Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Hosťom Slovenskej mozaiky je Richard Trsťan, herec, moderátor, dabér a momentálne tiež aj tlačový hovorca divadla Palas. Sám o sebe hovorí.
Narodil som sa v západoslovenských Bánovciach nad Bebravou. Bestarostné roky detstva a dospievania som prežil v stredoslovenskom Martine. Prvé životné zakopnutia zažil v Bratislave. Pracovným návykom som sa učil v Banskej Bystrici a životnú krízu som si prežil v Kladne. Zmysel svojho života som objavil v Prahe, v divadle Palas.
Ahoj Rišo, vítam ťa v Slovenskej mozaike.
Ahoj, ďakujem.
Som veľmi rada, že si prišiel, že si našiel čas. Ty sa pohybuješ v oblasti kultúry a umenia. Smerovala tvoja životná cesta k vysnenému cieľu, k divadlu?
Určite smerovala k divadlu, už od mala. Ja som vždycky hercom chcel byť. Mama pracovala v divadle v Martine. A tak celé moje detstvo som tam trávil, chodil som za ňou, behal som v zákulisí, dokonca si pamätám, keď som ako malý chalan, bol treba spol dňa tam s ňou, tak som koľkokrát medzi tými kostýmami v polícii zaspal. Takže ja som žil tým divadlom už odmala. Nerobil som nikdy žiadny šport, ale hneď, ako to išlo, odmala ma naši prihlásili do divadelného krúžku. Ani chvíľu som neváhal, proste tú prihlášku som na VŽMU napísal. A nejakým zázrakom to proste vyšlo, že som sa cez tie talentovky dostal až do prvého ročníka na VŽMU. V každom prípade som po prvom semestri prišiel na dekanát VŽMU a pamätám si, ako som na chodbe toho dekanátu napísal vlastnou rukou na kus papiera, že žiadam o ukončenie štúdia herectva. Jeden deň som to odovzdal, druhý deň som sa na internáte zbalil a tretí deň už som bol v Martine späť doma.
Vysokú školu muzických umení v Bratislave si ale vymenil za divadelnú akadémiu v Prahe. Bolo to správne rozhodnutie?
Dnes, po tých rokoch, už viem, že to správne bolo. V Bratislave som sa cez malinkú týždennú zastávku v Martine dostal do Banskej Bystrice, kde som strávil ďalšie 2 roky svojho života, kde ale mi povedali, že by boli hrozne radi, keby som tam zostal dlhšie, lenže to malo jednu chybu, že som nemal práve tú školu. A vtedy bola taká doba, že ak si chcela hrať v divadle, tak si tú školu mať musela. Bez školy to proste nešlo. Pretože keby niekto prišiel, že má papier na herca, tak mňa by museli vyhodiť. A oni nechceli u mňa prísť, tak mi povedali, musíš ísť do Prahy, kde sa študuje bábkarina. Musíš tam 4 roky vydržať. My tu budeme 4 roky na teba čakať. Postavíme repertoár a všetko bude pokračovať ďalej. No tak ja som išiel do tej Prahy, ale po tých 4 rokoch som sa nevrátil.
Ty si vlastne študoval alebo prechádzal si na školu v Prahe v takej hektickej a takej dynamickej dobe. V prvom ročníku si zažil vlastne zamatovú revolúciu a vo štvrtom ročníku sa delilo Československo.
Áno.
Ako to na teba toto všetko pôsobilo?
Prežíval som to strašne intenzívne. To už aj vďaka tomu veku prežívaš tieto veci oveľa intenzívnejšie, ako by som ich prežíval teraz. Dotýkala sa ma to, pretože ja som založením Čechoslovák bol a vlastne som aj dodnes. Spomínam si na 17. november, presne viem, ako som ho strávil. Bol som v divadle Ypsilon na predstavení. Z toho predstavenia už neviem nič, len viem, že v ňom hral pán Kajzer, ktorý v pravidelných intervaloch chádzal na javisko a oznamoval nám, čo sa deje hore. Ypsilonka má divadelný sál v podzemí, takže on vždycky vybehol na ulicu, pretože divadlo Ypsilon je kúsok od Národní třídy v Prahe. a pozoroval situáciu a chodil nám oznamovať divákom, čo sa tam deje. My sme zo začiatku vôbec nechápali, nevedeli sme, čo, o čom nám hovorí, keď vravel, a nahore sa to mele, sú tam davy, už prišli policajné zložky. To predstavenie skončilo, my sme šli hore a na ten pocit, ktorý som tam zažil, na tú atmosféru v živote nezabudnem. Tam bolo v centre Prahy absolútne ticho. My sme kráčali už vyprázdnenou, pustou národní třídou, kde sa na zemi válali čiapky, šály, niekde bola topánka, niekde bunda. Na chodníkoch už stáli iba tie policajné zložky. A my sme nevedeli, čo sa to stalo. Prišiel som na kolej a moji spolužiaci, damáci, už na písacích strojoch ťukali prvé revolučné prehlásenia k tomu, čo sa odohralo. Na druhý deň sa to čítalo vo všetkých divadlách. Bol som fakt pri tých samotných začiatkoch. A to človeka poznamená, keď to zažije na vlastnej koži, keď sa toho dotýka, keď je toho súčasťou.
A keď to bolo sklbiť polohu revolučnú aj tú študentskú?
Pamätám si, že v nasledujúcich dňoch sa nám ten život obrátil o 180 stupňov. A keď sa to ukludnilo, tak prvý slobodný rok 1990, to bolo niečo úžasné. Naozaj sme si plnými dúškami vychutnávali tú slobodu. Keď žiješ celý život zavrený v klietke, tak vlastne ani nevieš, o čo prichádzaš. Ale nám sa zrazu otvorili dvere a objavili sme všetky tie možnosti, o ktorých sme ani netušili, že môžu byť, že existujú. Dostali sme sa von, ale aj ten obyčajný, normálny život tu v republike sa úplne zmenil. Tú zmenu sme mohli pocítiť aj tým, že sme mohli slobodne naskúšať Becketa. Skúšali sme Ioneskovú plešatú speváčku. Dokonca sme naskúšali Kafkové poviedky, ktoré do tej doby boli zakázané. A my sme ich mohli slobodne podľa toho, ako sme ich cítili, interpretovať na javisku. No bolo to niečo úplne nové. Dokonca s tým Kafkom, ktorého sme naskúšali pod režijným vedením Honzy Šmída, režisera z Ypsilonky, sme precestovali celú Európu. Bol to veľký objav nielen na českých javiskách, ale aj do Európy sme priniesli, ako Češi a Slováci interpretujú Kafku, ktorého do tej doby nemohli ani čítať. Katedra loutkářství, Bábkarská katedra v Prahe, bola federálna, na Slovensku neexistovala, takže v ročníku sme boli Češi, Slováci dohromady. Vôbec žiadne rozdiely sme si neuvedomovali. Bolo to Československo. Až v štvrtom ročníku, keď som zistil, že to možno bude ináč, že asi zostanem v tej Prahe, tak som prvýkrát, to si pamätám, mojej pani profesorke, pani Jane Altmanovej, oznámil, že sa nevrátim na Slovensko, ale že zostanem v Prahe. Tak ona sa ma pýtala, a chlapče môj, čím sa budeš živiť? A ja som jej povedal, no chcel by som byť hercom, pani profesorka. No ale ty nemôžeš byť v Čechách hercem, když nemluvíš česky, jak to chceš udelať? No takže som sa až na poslednú chvíľu fakt v čtvrtom ročníku začal učiť česky, ale len kvôli tomu, že som sa rozhodol, že zostanem v Prahe. Do tej doby tá potreba češtiny nebola vôbec žiadna.
A aké ste mali absolventské predstavenie? A
to ma musíš nechať rozmýšľať. Čo to bolo? My sme robili Shakespearea Zimnú pohádku a ja som potom robil svoju vlastnú prácu. Robil som jednu poviedku z Mystérií Buffa Daria Fo. Uh-huh. Tým som absolvoval. Dokonca o Dario Fo a o stredovekých mystériách som mal aj diplomovú prácu.
V 93. roku si absolvoval divadelnú fakultu, ale v tomto roku sa aj rozdelilo Československo. Ty si sa rozhodol zostať v Prahe. Prečo?
To najdôležitejšie bolo moje osobné rozhodnutie a môj osobný život. Zrazu som si uvedomil, že behom tých 4 rokov v Prahe som skutočne začal intenzívnejšie žiť tu. Našiel som si tu svojich kamarátov, priateľov, dokonca aj svoje prvé lásky som už začal zažívať tu v Prahe. A nechcel som ich len tak opustiť. Proste som si povedal, že to skúsim. Aj keď som bol pripravený na to, že ako Slovák herec, to asi nebude úplne jednoduché, ale vravel som si, že to vyskúšam, že mi to za to stojí. Chcel som proste zostať s tými ľuďmi, ktorých som tu v Prahe mal, nechcel som ich v tej chvíli opustiť, chcel som s nimi zostať tak dlho, ako to pôjde. Tak som to skúsil.
A čo bolo také najťažšie prekonať?
No asi tú češtinu. Ešte my sme si zo začiatku možno ani všetci neuvedomovali, čo všetko nás čaká, čo všetko budeme musieť prekonávať. Ja som bol vtedy mladý človek a vravel som si, tak to proste skúsim a uvidím. Tak čo, nejaké hranice, naopak, však Európa sa otvára, Európa sa spojuje, tak nejaké, my budeme tu narobiť nejaké hranice. Toto až časom prišlo, že sme zistili, že skutočne tie hranice sa tam naozaj vybudovali a aké to boli prekážky, pretože tie prvé mesiace, možno aj prvé roky, neboli tak idylické, ako sme si to zo začiatku malovali. Rozdelila sa aj mená. Ja som dokonca strašne dlho žil v Čechách so slovenským občianstvom, pretože som nemal vôbec potrebu to meniť, akože prečo by som si ja mal zrazu meniť občianstvo. Ale keď behom pol roka musíš ísť 5-krát, 6-krát, 7-krát na úrad pre nejaké papiere a musíš dokazovať, že máš také občianstvo, že si sa narodil tam a že kvôli nejakým úradným lajstrom, ktoré potrebuješ papierov, musíš ísť na Slovensko cez hranice, aby si to doniesol do Prahy, pretože sa rozdelili aj štátne inštitúcie, štátne orgány. No proste nám to tak neskutočne skomplikovalo život, ale zistili sme to až po tom samotnom rozdelení. V tej chvíli sa zdalo, že to bude nejaká jedna administratívna prekážka a život pôjde ďalej. Nešiel úplne. Ale vedel som, že aj v tejto situácii sa nechcem vzdať toho slovenského. Že chcem naďalej zostať ako Slovák, žijúci v Čechách, žijúci v Prahe, ako slovenský herec pôsobiaci v Prahe. To znamená, že som samozrejme bral prácu v češtine, ale snažil som sa ďalej tvoriť aj v slovenčine, robil som si nejaké svoje projekty, hľadal som mne blízkych ľudí, pretože nás tu Slovákov zostalo viac, tak sme sa dávali dohromady, vymýšľali sme spoločné projekty. Koniec koncov, prečo to tu okolo toho chodiť, keď ty si bola priama účastnička toho?
Áno, robili sme nejaké veci, ktoré nám to Slovensko tu v Prahe trošku priblížili, lebo to bola naozaj doba veľmi ťažká, ale ja som skôr myslela na to, že ty si vytvoril také prvé československé predstavenie Mysteria Buffa.
Bolo skutočne prvé československé predstavenie. Už v roku rozdelenia sme mali premiéru s mojou tedajšou kamarátkou, kolegyňou z divadla. Sme sa dali dohromady a vo voľnom čase sme pre divadlo v Řeznickej, to je možno najmenšie divadlo v Čechách, naskúšali inscenáciu Mysteria Buffa, ktoré pozostáva z piatich poviedok, z piatich príbehov, ktoré sú napísané vždy pre jedného herca. A my sme sa tak vzájomne rozdelili a dokonca v jednom z tých mysterií sme sa aj stretli na javisku. Moja kolegyňa rozprávala po česky, ja po slovensky. A strihli sme si aj československý vzájomný dialog na javisku. Vraveli sme si, že nás len tak ľahko nerozdelíte, neroztrihnete. Vlastne v tejto symbolickej rovine sa snažím žiť celý život ďalej. Takto. Česko-slovenský dialog.
V období práve keď si končil divadelnú fakultu a rozdeľovalo sa Československo nejak po revolúcii, presídlila do Prahy aj Slobodná Európa, Rádio Slobodná Európa. Ty si sa vlastne stal súčasťou slovenskej redakcie. Môžeš povedať niečo o tejto etape tvojho života, pretože vlastne si sa stal aj moderátorom. Redaktorom.
No to bola veľká vec. Slobodná Európa, keď prešla z Mníchova do Prahy, tak to bola veľká vec. Ja som Slobodnú Európu počúval, fandiel som jej, čerpal som z nej informácie a keď prešli do Prahy a vedel som, že prechádza dokonca, že vzniká po rozdelení slovenská redakcia, pretože do tej doby bola jedna československá redakcia, ale po rozdelení Československa sa oddelila česká redakcia a slovenská redakcia, tak som si vždy vravel, tak to by bola naozaj ako otázka prestíže raz spolupracovať so Slobodnou Európou. A niekoľkokrát som sa im ozval s otázkou, či nehľadajú nové hlasy alebo kolegov. Keď už som prestal dúfať, tak zrazu po pol roku sa ozvali oni sami. Tak to v živote je. Že keď sa niečo má stať, tak sa to proste stane. A to sa fakt stalo, keď už som s tým ani nepočítal. Ozvali sa, že naberajú nové hlasy, či by som sa nechcel stať kolegom v slovenskej redakcii Slobodnej Európe.
Keď skončila Slobodná Európa, ty si ale naďalej spolupracoval a môžem povedať, že až dodnes spolupracuješ s Českým rozhlasom. Rišo, žiješ v Čechách už naozaj veľmi dlho, živíš sa v podstate ako český herec s češtinou, ale máš stále krásnu slovenčinu. Čo ti v tom pomáha?
To neviem, či mám krásnu. To ja nedokážem hodnotiť. Neviem, či mi to pomáha, ale v každom prípade ju celú dobu používam. Slovenčinu aktívne používam. Však ty sama vieš, že nahrávame knižky, veľakrát nakrúcam nejaké filmy, chodím na Slovensko občas aj nakrúcať do televízie. Proste aktívne s tou slovenčinou stále žijem. Aj v Českom rozhlase, pracujem v Českom rozhlase, ale robím tam, moderujem slovenskú reláciu. Moderujem magazín Stretnutie, ktoré Český rozhlas vysiela v slovenčine každý týždeň v nedeľu. Už od rozdelenia Československa.
Dá sa teda povedať u teba, že si taký bilingválny umelec, že vlastne sa môžeš živiť aj češtinou, aj slovenčinou.
Ale vieš, čo je zvláštne, keď sme u tej bilingválnosti? Ja ti poviem zvláštnu vec. Častokrát sa vraciame zo zájazdov, pretože ja hrám v zájazdovom divadle. Vraciame sa zo zájazdov a moji kolegovia sa v noci učia texty, pretože na druhý deň ráno točia. A ja vždycky vravím, bože môj, ja keď mám niečo točiť, tak vždy im vravím, ale viete čo, musíte mi ten text poslať tak týždeň, dva týždne dopredu, pretože ja sa to nedokážem behom noci proste naučiť. A oni tak akože no normálne, tak si to tu na to teraz prečítam ešte pred spaním, potom ráno pred tým natáčaním a to. Tak ja niekoľko rokov som v sebe udržiaval ten pocit, že sa zle učím texty, že ja toto nezvládnem, že ja ich musím mať doma minimálne týždeň a každý deň sa ich učiť, aby som mohol v tej češtine točiť. A minulý rok som intenzívnejšie natáčal na Slovensku a nevyhol som sa tomu, že mi skutočne posielali tie texty večer predtým. Ja som tam v noci alebo nad ránom som cestoval do Bratislavy vlakom. Prvýkrát som si ten text otvoril až v tom vlaku a o 9. o 10. ráno som v Bratislave točil. A ja som sa ho naučil. Ja som sám bol prekvapený, že aj po tých rokoch tá slovenčina, tá ten materský jazyk ti zostane tak pod kožou, že aj ten text sa oveľa ľahšie v tej slovenčine som sa dokázal naučiť ako v tej češtine. Takže keď hovoríš český herec, áno, ale predsa len tá slovenčina aj po tých 30 rokoch sa mi učí ľahšie a je pre mňa prirodzenejšia ako tá čeština. Ja som väčšiu časť života strávil v Čechách ako na Slovensku. A aj tak mi tá slovenčina proste ide oveľa jednoduchšie a oveľa ľahšie ako čeština.
Rišo, dnes je už ale taká doba, že veľa Čechov, hlavne z tej mladej generácie a detí, slovenčine prestáva rozumieť. Čím to je a robí sa tu niečo vlastne preto, aby sa to aspoň trošku nejak napravilo?
A je záujem o to? Je záujem to napravovať? Ja neviem, ja nechcem hovoriť za mladú generáciu, na ktorú je asi táto otázka mierená, pretože my sme tu slovenčinu aktívne používali, naši kamaráti Češi tu slovenčinu aktívne používali. My medzi sebou problém nemáme. A ja neviem, či túto potrebu majú aj dnešné mladé generácie, dnešné deti. Tak my, ja, tí, naši kamaráti, niečo preto robíme, snažíme sa tú slovenčinu aj v tomto českom prostredí ďalej udržiavať, ale väčšinou sú tie projekty zamerané pre deti, tí, ktoré pochádzajú z dvojjazyčnej rodiny, ktoré majú rodičov, aspoň jedného rodiča zo Slovenska. Ale či je medzi majoritou, medzi naozaj Čechmi o slovenčinu, ja neviem. Môže mi to byť ľúto, je mi to ľúto, ale zmeniť to asi nedokážeme. Tá doba proste taká je, nahráva skôr angličtine. A ak si spomínaš zo začiatku, hneď po tom rozdelení, sme sa plácali po ramenách a všetci hovorili, a bratři, bratia, to sa nikdy nezmení. A ja som už vtedy vravel, že počkajte, príde doba, kedy naše deti budú možno tej slovenčine rozumieť, ale asi tak, ako my dneska rozumieme polštine. Že teda asi vieme, o čom sa rozprávame, ale presný význam niektorých slov už vedieť nebudú.
Domovskou scénou divadelnou je divadlo Palas. Pôsobíš tu už niekoľko rokov, dokonca si aj tlačovým hovorcom tohto divadla. Aké je divadlo Palas? Prečo si tu a prečo ho máš rád?
My keď sme sa dostali do tohto krásneho priestoru na Václavskom námestí, do divadla Palas, a rozmýšľali sme o tom, čo, ako tu budeme pôsobiť, čo bude našou prioritou, tak sme si povedali, že sa pokúsime vybudovať komediálne divadlo. Naviazať na nejakú tradíciu trebárs ABC divadla alebo takýchto scén, kde ľudia, keď si na to zvyknú, tak nebudú musieť premýšľať, ja by som sa dneska večer chcel zabaviť, ukáž mi program, poď, nájdeme niečo. Nie. Budú vedieť, že tak ideme do Palasu. Pretože tam budú určite hrať komédie. Nemusia to byť vždycky iba bulvárne kúsky, nemusí to byť vždycky iba groteska. Občas tu máme na repertoári aj závažnejšie témy. Ale vždy je to cez tú komediálnu rovinu. Vždy to máme okorenené humorom. Nikdy by nemal od nás človek odchádzať s ťažkou hlavou a v depresiách, čo si ja počnem so svojím životom, alebo riešiť filozofické otázky. To v Palasi nikdy nebudete. Tým nechcem povedať, že tragédie a veci na zamyslenie, filozofické hry, že nie sú dôležité a že nemajú svoje miesto. To v žiadnom prípade. My sme len chceli definovať scénu divadlo Palas. Komediálne divadlo má vám spríjemniť deň. A o to sa snažíme už asi nejakých skoro 20 rokov, 15 rokov sa o to snažíme. Mám pocit, že zatiaľ sa nám darí.
Je to úžasné. A ja som sa dívala, že vlastne vo vašom divadle nie si jediný slovenský herec so slovenským pôvodom.
Nie som. Keď sa pozeráme tu na tie plagáty a vidím, na ktorý sa pozeráš ty, tak asi máš na mysli Danielu Šinkorovú, ktorá u nás hrá, v jednej veci hrá aj Miša Badinková. A to sú mená, ktoré ma napadajú teraz. Ale po slovensky som zatiaľ v tomto divadle hral iba ja.
V akej to bolo inscenácii?
Bolo to v inscenácii v Spourané viest, kde dokonca som partneril s Danielou Šinkorovou, ale Daniela hrala v češtine a ja v slovenčine.
Richard, ale ja viem, že to nie je jediná vec, kde ty hovoríš v divadle Palas po slovensky.
Ja si narážaš na Mystéria Bufa, o ktorých sme sa už rozprávali. To má dlhú históriu, ktorá by dala asi na 2 hodiny rozprávania, tak ja sa to pokúsim povedať iba v skratke. Mystéria Bufa sú mojou životnou témou. Písal som diplomovú prácu o stredovekom divadle, o mystériách. Hral som jedno kratičké 15-minútové mystérium ako svoje absolventské predstavenie. A v divadle v Řeznickej som uviedol inscenáciu Zrod potulného komedianta, ktorej základ boli Mystéria Dária Fo. A po mnohých rokoch som sa teraz k mystériám opäť vrátil a s kolegyňou Evou Kodešovou som opäť naskúšal niektoré mystéria. Urobili sme z nich hodinové predstavenie. Eva Kodešová v nich hovorí zase v češtine a ja opäť v slovenčine. Toto predstavenie produkoval spolok Bonafide a spolu s divadlom Palas ich občas hráme na javisku divadla Palas, pretože divadlo nám poskytuje svoj priestor. A najbližšie predstavenie budeme hrať 29. marca, je to sobota, ak si dobre spomínam, a bude to v rámci Noci divadiel. Moc sa na to teším.
Prečo ste si vybrali práve toto divadelné predstavenie na Noc divadiel?
Lebo svojím spôsobom patrí do repertoáru divadla Palas. Je to veselá vec, ale trošku sa aj vymyká. A my sme tu na v Palasi chceli dať divákom na Noci divadiel, pretože je to špeciálny večer, iný ako tie ostatné, tak sme im chceli aj my ponúknuť niečo iné. Niečo špeciálne, čo normálne bežne v divadle Palas nezažijú. Tak sme sa s Evičkou a so spolkom Bonafide dohodli, že zahráme v rámci Noci divadiel koprodukčné predstavenie Mystéria Buffa. Je to komédia, ale sú tam aj vážnejšie tóny. Máme tam kamarátku Moniku Šonkovú, ktorá nás doprevádza na gitare a spieva nám do toho nejaké songy. Je to trošku iná komédia než bežné komédie z divadla Palas.
Tak to sa budeme veľmi tešiť.
No prídite.
Ja dúfam, že to bude určite úžasné československé predstavenie a úžasný československý večer na Noci divadiel. Richard, čo ti po rozdelení Československa najviac chýbalo?
Ja som vtedy žil tak intenzívne, že vlastne som nemal čas rozmýšľať o tom, či mi niečo chýba. Nie. Ja si myslím, že človek, ktorý má 20 rokov, žije trošku iný spôsob života, ako ho žijem teraz. To skôr by som mohol teraz povedať, čo mi chýba. Chýbajú mi rodičia, za ktorými ešte stále teda chodím, musím za nimi absolvovať tú dlhú cestu. Teraz po rokoch sa znova začínam stretávať so svojimi spolužiakmi z gymnázia, tak tieto veci mi možno chýbajú teraz. Ale vtedy som to tak nepociťoval. Vtedy mi asi nechýbalo nič.
Vtedy ti chýbalo iba to Slovenské divadlo a to si si vynahradil.
Presne tak. Presne.
Veľa Slovákov žije v zahraničí, vôbec po celom svete.
Ja mám veľkú obavu, že Slovensko sa momentálne uzatvára do seba. A to nie je dobré. Tak už len tým, že tam prinesieme iný názor, že tie dvere trošku pootvoríme, že povieme, áno, aj takto sa dá žiť, aj toto je možné, tak už len tým môžeš Slovensku pomôcť. Každý, kto sa vráti zo sveta s tými skúsenosťami, ktoré tam nadobudne, ktorý tam prinesie ten iný pohľad, tak ten tomu Slovensku pomáha. Len neviem, či ja mám ešte toľko síl, aby som tam nejak aktívne toto presadzoval. O tom už nie som presvedčený. To už bude asi na tej generácii mladšej, nie na nás. Myslím si, že ale aj my, čo teda sa na Slovensko nevrátime, ktorý už náš život je už tu, tak môžeme Slovensku treba spomáhať tým, že budeme ďalej šíriť dobré meno Slovenska tu, kde sme, aj napriek tým informáciám, ktoré sa momentálne dostávajú, ktoré prevládajú o Slovensku. Nestrácam nádej, že je to stratená varta. A tým, že budeme to Slovensko prezentovať tak, ako ho my cítime, ako ho my pamätáme a ako by sme ho my chceli, aby raz bolo, tak už aj tým Slovensku pomáhame. Ja napríklad by som bol hrozne rád, keby sme naše mystéria mohli aj častejšie na Slovensku hrať, aby sa aj tam dostali tieto myšlienky, aby ľudia videli, že slovenčina žije v Čechách, že žije dokonca na javisku. Myslím si, že to predstavenie má aj iné hodnoty, ktoré by mohli tiež na Slovensku zarezonovať. Tak treba s týmto by som mohol ja pomôcť Slovensku.
Richarde, čo je pre teba dôležité v živote?
To sú také strašné filozofické otázky. Ja som nad tým vlastne nikdy nezamýšľal. Ja neviem, či dokážem pomenovať niečo, čo je pre mňa najdôležitejšie.
Nemyslím najdôležitejšie, dôležité.
Ja sa snažím žiť, aby som nikomu neublížil, aby som ľudí nezarmucoval a pritom, aby som aj ja z toho života niečo mal.
Áno, určite je krásne, keď sú ľudia k sebe blízky a otvorení a asi vedia robiť aj kompromisy.
to zistujem, čím som starší, tým viac, že na tých kompromisoch veľa záleží. Veľa vecí, spokojnosť človeka je postavená. A už kompromisy neodsudzujem hlavne. Už nie som taký radikálny, ako som bol kedysi, kedy som odmietal prijať kompromis. Bil som sa za tú správnu vec, ale časom som dospel k tomu, že tie správne veci koľkokrát môžeš presadzovať iba vďaka kompromisom.
Životná skúsenosť?
Asi hej.
Berichan, ja ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a mohli sme sa stretnúť v Slovenskej mozaike. Ešte taká posledná otázka. Čo by si si tak chcel zahrať?
Nemám tieto ambície. Nikdy som nemal vec, že toto by som si niekedy raz... A keď nemám takéto túžby, tak nemôžem byť sklamaný. A to je tiež súčasť toho života, že chcem byť v živote spokojný. Preto sa vyhýbam, programovo sa vyhýbam nejakým sklamaniam. Snažím sa žiť život tak, aby som predchádzal sklamaniam.
Tak ja ti prajem, aby si sklamanie nikdy nezažil a aby prišlo plno krásnych príležitostí a krásnych úloh, ktoré budeš môcť ešte hrať.
Ďakujem. Prídite 29. marca do divadla Palace na Mystéria Buffa. To bude mať veľkú radosť.
Slovenskú mozaiku pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.